Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi e in esperanto.
Estu laudata Jesuo Christo. El coran saluton al ciuige auscultantui della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Hodiaŭ la 13 de augusto pro tre alte temperaturoi, la generala audienzo okazis en la aulo Paulo la sesa. Tamen pro granda nombro da pilgrimantoi, parto de ili sidis exter la aulo kaj pluraj sekvis la katekizon en la baziliko de Sankta Petro. Fine de la audienzo la papo forlasis la aulon kaj aparte salutis ambaŭ grupojn. Daŭrigante la katekizon pri Pasko de Jesuo kadre de la jubilea ciklo Jesuo Kristo nia espero, Papo Leono fokusiĝis al la perfido okazinta dum la paska vespermanĝo, kaj li invitis ĉiujn pripensi sian propran malfortecon, ĉar ĝuste el tiu konscio komenciĝas la vojo de la savo, el la rekono ke ni povus esti tiuj, kiuj rompas la fidon al Dio. Fine, ĉi tio estas espero, scii, ke eĉ se ni eble malsukcesas, Dio neniam forestas, eĉ se ni eble perfidas, li neniam cesas ami nin, kaj se ni lasas nin esti tuŝitaj de ĉi tiu amo, tiam ni povas vere renaskiĝi kaj komenci vivi ne plu kiel perfiduloj, sed kiel filoj eterne amataj. La papo aparte atentigis pri la maniero kiel Jesuo parolas, li ne levas sian voĉon, li ne montras per la fingro, li ne mencias la nomon de Judaso, li instigas ĉiun personon al la konsti ekzameno. Mallonge, li ne denuncas por humiligi, li parolas la veron, ĉar li volas savi, sed por esti savita, aldonis la papo, oni devas senti sin implikita, amata malgrau cio, cae ancau che malbono estas reala, sed ne havas la lastan vorton, cae che nur tiui, kiui conis la veron de profunda amo, povas accepti ec la vundon de perfido. La Evangelio ne instruas nin nei malbonon, sed reconi gin kiel doloran chanson por renascigio, aldonis la papo. Ve al tiu homo per kiu la filo de homo estas perfidita, estus pli bone por tiu homo, se li neniam estus naskita. La papo avertis, ke oni devus atente preni tiun vortojn, ĉar ili ne montras malbenon, sed krion de doloro. Ni estas kutima juĝi, tamen Dio akceptas suferon. Ciam li vidas malbonon, li ne vengas, sed malgioias. Effective, tiu ve, en la greca estas hove, ec crio de sincera cae profunda compato, fronte alla facto che, se ni neas la amon, cium nin generis, se perfidante ni farigas malfidelai al ni mem, ni essence perdas la signifon de nia nascigio en la mondo, che excludas nin de la savo. Male, se ni reconas nian limon, se ni lasas nin esti tuŝitaj de la doloro de Kristo, tiam ni finfine povas renaskiĝi. La fido ne ŝparas al ni la eblon de peko, sed ĉiam proponas al ni vojon por eliri el ĝi, tiun de la kompato. Kristo ne rezignas dispecigi la panon ankaŭ por tiu kiu perfidos lin, concludis la papo, emfazante che la silenta forto de Dio estas neniam forlasi la tablon de amo, ec ciam li scias che li estos lasita sola. La papo privastigas protectoin cae raitoin de gepatroi laborantai en Vaticano. La prefecto de la Secretarieo por la Economio de la Vatican Stato Massimiliano Caballero Ledo subscribis la documenton rescriptum aprobitan de la papo cele alla plivastigo de la protecto cae raitoi de la gepatroi laborantai en Vaticano. La documento estis publicigita la 19 de augusto. Lau la modifoi de la documento, la dungito raitas je quintaga pagita labor foresto ocase de la naskigio de infano. Tio signifas che nov patroi raitas usi forestan labor permesson ene de unu monato post la naskigio de infano. Concerne familioin cun handicapitai infanoi, la documento clarigas che la gepatroi raitas ciu monate je tri tagoi de pagita labor foresto, condice che la infano ne estas plen tempe en hospitaligita en la speciala instituzio. Pri la temo de familiae subvencioi, la documento donas clarigon che je ili raitas legitimai au agnoscitai infanoi au infanoi cun egalae raitoi ciui atingis la agion gis dec hoc iaroi. Por infanoi ciui estas studantoi, citiu raito dauras dum la tuta educado gis la atingo de la agio de maximume 20 iaroi au dum la dauro de universitate studoi au studoi agnoscitae de la Sancta Seggio kiel equivalentae gis la atingo de la agio de 26 iaroi. Cardinalo Parolin en Burundo. De la 12 gis la 18 de augusto la stata secretario Cardinalo Pietro Parolin trovigios en Burundo. Ocase de la 16 dat reveno della starigo della diplomatia rilato inter tiu lando cae la Sancta Seggio, cae por la meto della angul stono della San Serva Centro honore all'annunzio Michael Eden Contney, mordita en 2003. Ciel papa representanto domomita en la iaro 2000 en la lando detruita della interna milito Nunzi Contney, havis elstaran rolon en la atingo de la interconsento de la novembro 2003 inter la Burunda registaro kaj la hutiaj ribeluloj. Destinita al apostola nuncio en Kubo, li petis resti en Bujumburo por plia periodo, considerante baldaŭan definitivan pacon. Dum li vojaĝis ne malproksime de la ĉefurbo de Burundo, lia aŭto estis trafita de pluraj pafoj. Li mortis en la hospitalo la 29 de decembro 2003 en la aĝo de nur 58 jaroj. Ni venis al la fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini kaj la respondeca redaktoro Maria Beloŝević. Estu laŭdata Jesuo Kristo.